Jak přistupuje k očkování proti COVID-19 personál zdejších zdravotnických zařízení? Jak hodnotí přední odborník nově zveřejněnou strategii Ministerstva zdravotnictví pro odhalování rizikových mutací koronaviru? S čím by měli počítat čeští turisté, kteří zamíří k chorvatskému pobřeží přes Slovinsko nebo se chystají strávit v této zemi letní dovolenou? A musí se tuzemské vodácké kempy nebo půjčovny lodí o tomto víkendu vyrovnávat s prvním větším náporem turistů, jak předpokládali provozovatelé těchto služeb? Podle dnes zveřejněných dat má už v Česku ukončené očkování proti COVID-19 přes 2,5 milionu lidí a alespoň jednu dávku vakcíny dostalo za téměř půl roku od začátku vakcinace zhruba více než 4,5 milionu obyvatel, tedy bezmála 45% populace. Z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky také vyplývá, že očkování proti koronaviru má už 73% zdravotníků. V případě lékařů je pro očkovanost dokonce 80%, mezi zdravotními sestrami 72%. A nejnižší pod 70% je tento údaj u ostatních zdravotnických pracovníků, včetně například sanitářů. Naše pozvání přijala paní Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. Dobrý den.
Hezké poledne.
Čemu připisujete ten posledně zmíněný údaj, tedy sice poměrně vysoký zájem části zdravotnického personálu o očkování, ale přece jenom nižší než u lékařů nebo sestry? Je to možná dáno tím, že ne všichni přicházejí do přímého kontaktu s pacienty a podobně?
Co se týká toho očkování, tak spousta sester a spousta také nižších zdravotnických pracovníků, jako jsou třeba sanitáři, prodělala onemocnění COVID-19. Když si vezmete tak statistické údaje, tak to bylo skoro 80 tisíc zdravotníků z celkového počtu 253 tisíc zdravotníků. Takže já si myslím, že to největší procento je dáno také tím, že spousta těch lidí má třeba ještě protilátky po prodělaném covidu a nemají doporučení od lékaře, aby se nechali naočkovat, dokud jsou ty protilátky vysoké.
Takže většina z nich nejsou odmítači?
Myslím si, že nejsou. Je to jenom poměrně nízké procento lidí, kteří odmítají očkování. Je to dáno také tím, že zdravotníci jsou na očkování zvyklí. Například zdravotníci se povinně očkují proti infekční žloutence, očkují se proti spalničkám, očkují se ve vybraných případech také proti tuberkulóze. Takže není to tak, že by ve zdravotnictví bylo vysoké procento těch, co odmítají očkování, ale spíše opravdu si myslím, že je to dáno tím, že jsou třeba po covidu.
A jak je vlastně zajištěno očkování pro ty zdravotnické profese, které zastupujete? Zpravidla přímo v nemocnicích, ve zdravotnických zařízeních?
Zdravotníci byli zařazeni primárně do takzvané skupiny 1A, takže to znamená, že byli vlastně prioritní skupinou stejně jako seniori a v podstatě se mohli nechat naočkovat v rámci toho rozmezí. Nyní už se nechávají očkovat víceméně stejně jako zbytek populace, to znamená, že se vlastně zařadí do registru pro očkované a vlastně naočkují se. Samozřejmě je možné také v nemocnicích nechat se naočkovat přednostně, protože ne všichni ti, kteří mají zájem o očkování, ten daný den k tomu očkování přijdou a aby nezbývaly nějaké vakcíny, tak určitě v těch zdravotnických zařízeních funguje i informatika o tom, že je možné třeba případně se nechat naočkovat ten den.
A také máte za to, podobně jako ředitel Ústavu zdravotnických informací, že právě ta proočkovanost je zásadní faktor, díky němuž v uplynulých měsících výrazně poklesl počet zdravotníků nakažených COVID-19, nebo se na tom podílí třeba i fakt, že se ti, kdo působí ve zdravotnictví, mohou přece jenom důsledněji držet těch protiepidemických doporučení?
Myslím si, že převážně je to opravdu očkováním, protože když byste se v časových řadách podívali na ty data, které vlastně každodenně vydává ÚZIS, tak byly vlastně dny například v říjnu loňského roku anebo potom v lednu letošního roku, což bylo nejmarkantnější, kdy bylo v jednu chvíli nemocných třeba skoro 20 tisíc zdravotníků. A od té doby, co se začalo očkovat a ta vakcinace je pravidelná, tak ty počty razantně klesají. Teď je těch zdravotníků, kteří jsou nemocní COVID-19, zhruba okolo 150. Takže na těch datech je jednoznačně jednoznačně vidět, že ta vakcinace zafungovala velmi dobře.
My jsme už ve včerejším poledním pořadu zmínili, že například ve Francii nebo v Británii uvažuje vláda o povinném očkování zaměstnanců sociálních služeb. A britská vláda ovšem podle informací z tohoto týdne konzultuje i možnost, že by tuhle povinnost stáhla na všechny zaměstnance státního zdravotního systému NHS. S podobným postupem se ale pojí námitky, že by fakticky zpochybňoval základní lidská práva. Sdílíte podobné výhrady?
Já si myslím, že to tak úplně přesně není. Tak jak už jsem řekla, zdravotníci jsou zvyklí na to, že jsou povinně očkovaní. Ten, kdo chce pracovat například na infekčním oddělení, na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, na zdravotnické záchranné službě, anebo také na jiných odděleních, tak ví automaticky, že předtím, než nastoupí do nemocnice, tak musí prodělat tato očkování, nebo respektive mu při vstupní prohlídce odeberou protilátky, a pokud je nemá, tak ho naočkují. Je to standardní postup, který v podstatě chrání ty zdravotníky hlavně, protože některé ty infekční nemoci i dnes způsobují ještě hodně závažné zdravotní komplikace. A u covidu je to tak, že to očkování chrání nejenom zdravotníky, ale chrání vlastně také širokou populaci. Znamená, když přijde pacient do nemocnice, tak ten zdravotník, když je naočkovaný, tak určitě nemá tak vysokou virovou nálož jako třeba neočkovaný zdravotník.
Takže ta povinnost by vám nevadila.
Ta povinnost tam je. Myslím si, že mě osobně by ta povinnost určitě nevadila. Také jsem zdravotní sestra, pravidelně jsem se očkovala. Myslím si, že je to velmi důležité.
Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. Děkuji vám. Naslyšenou.
Hezký den a všem hodně zdraví. Naschledanou.
Je jenom otázka času, kdy u nás budeme pozorovat nárůst případů takzvané indické varianty koronaviru, podobně jako v Británii. Varoval koncem týdne ve sněmovně ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Národní referenční laboratoř pro chřipku ji zatím odhalila u 27 vzorků. Británie hlásí prudký týdenní nárůst počtu záchytů této mutace. Za týden od 16. června evidují vládní úřady více než 33 tisíc nově zachycených případů. Kabinet kvůli tomu odložil ukončení posledních protiepidemických restrikcí. Přestože nejnovější údaje, například týkající se hospitalizací, dávají důvod k opatrnému optimismu, že třetí vlna mírně ustupuje. České ministerstvo zdravotnictví představilo v pátek národní strategii molekulárně biologické surveliance. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha právě tento systém může pomoci lépe odhalit, jak významně je už takzvaná indická varianta nebo varianta delta zastoupena v populaci. Na lince je Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, který je jedním z pracovišť, kde se provádí sekvenace vzorků. Dobré poledne.
Dobrý den.
Jak bylo řečeno, ministerstvo představilo národní strategii molekulárně biologické surveliance. V rámci ní by měly zdravotní pojišťovny platit více peněz za takzvané diskriminační PCR testy. Co tedy přesně onen diskriminační test znamená?
Tak jak jsme se bavili o té variantě delta neboli indické, tak ta to nazbírala během teda svého vzniku celou řadu mutací, které ji definují. Ale některé jsou velmi důležité a případně jsou tak významné, že třeba jiné varianty je nemají. A právě na to lze zacílit to diskriminační PCR, takže diskriminační PCR nepozná celou všechny mutace dané varianty, ale tu jednu klíčovou, podle které pak můžeme odhadnout, že pravděpodobně se jedná o tu mutaci a můžeme ji poslat na sekvenování.
Ministr Vojtěch mluvil o plošném screeningu pozitivních vzorků a epidemiolog Rastislav Maďar to označil za jeden z nejdůležitějších kroků k udržení situace na území České republiky pod kontrolou. Jste stejného názoru?
Ano, pakliže nebudeme vědět, co se děje, tak nemůžeme ani žádným způsobem na to reagovat. Takže informovanost je naprosto zásadní.
Posuzování vzorku ovšem, jak jsem se dočetl, trvá 20 až 30 dní, což se mi jako laikovi může zdát jako poměrně dlouhá doba. Ale zase jsem zjistil, že ve Spojeném království získávají údaje díky takzvané genotypizaci. O co jde a mohla by se tahle metoda použít i u nás?
Ano, ta genotypizace, to je právě to diskriminační PCR, kdy hledáme jenom jednotlivé mutace, ale tuto detekci umožníme, můžeme dělat velice rychle.
Podle profesora Tima Spektra, který vede studii Zoe COVID symptom, se ještě více teď musí zdůrazňovat potřeba rychlého vyšetření PCR testem v případě nějakých příznaků, jinak by se dala nemoc zaměnit za alergii nebo letní rýmu. Jenže když má člověk tyhle příznaky, tak většinou ani k lékaři nejde. Čili jak tu případnou nákazu zachytit hned v počátku?
Vzhledem k tomu, že ta čísla teďka na začátku právě v České republice vypadají velmi dobře, tak asi to nejdůležitější bude sledovat zejména ty cestovatele, ať už cizince, kteří k nám přijíždějí, anebo naše občany, kteří se budou vracet z různých oblastí, některých, kde epidemie není příliš rozšířená, ale také určitě i z oblastí těch takzvaných červených států. Myslím si, že tam by bylo nejlépe zaměřit to naše úsilí.
V Česku zatím bylo odhaleno 27 případů takzvané varianty Delta a ministr Vojtěch zdůraznil, že v tomto směru je nutné prioritně trasovat, rychle nařizovat izolace a karantény. Má na to ale stát dostatečné nástroje, protože o tom systému trasování panovaly v průběhu pandemie značné pochyby?
No, musíme doufat, že ano, že za ten rok nebo rok a půl pandemie už je celý ten systém dobře usazený. Samozřejmě situace je trošku složitější, než byla na začátku, právě proto, že dnes už nestačí sledovat pouze nákazu tím virem, ale musíme i sledovat nákazu, kterou variantou toho viru to je. Ale řekl bych, že ten náš systém je na to teď, ta takzvaná chytrá karanténa, už je na to teďka zařízený dobře, minimálně dobře v těch počtech, které jsou teďka tady v našem státě.
Uvádí Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Děkuji vám, že jste si našel čas. Přeji hezký den.
Já taky děkuji. Nashledanou.
Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí zařadilo od pátku Česko mezi takzvané zelené země s nízkým rizikem nákazy, což usnadní cestování do evropských zemí, které se řídí společným unijním semaforem. Pro většinu oblíbených turistických destinací, včetně Chorvatska, už Češi nebudou potřebovat negativní test ani trávit čas v karanténě. Jednou ze zastávek na cestě k chorvatskému pobřeží nebo i cílovou destinací pro letní dovolenou může být Slovinsko. Já už zdravím do Lublaně publicistu a odborníka na marketing Michala Lamprechta. Dobrý den.
Dobrý den.
I když ve Slovinsku nyní panuje podobná epidemická situace jako například v Česku, tak tato země ještě nebyla zařazena mezi takzvané zelené státy. Transit přes Slovinsko by měl být ale hladký, bez nějakých potvrzení. Je v tomhle směru právě o tomto víkendu patrný nějaký výraznější ruch na trase dál na jih, nebo zatím ještě je přece jenom klidněji?
Ano, tak letní sezona už pomalu začíná a s ní samozřejmě zvýšený provoz na cestách. Přes Slovinsko totiž míří do Chorvatska turisté z více evropských států. Takže máme za sebou i první letošní 20-kilometrovou zácpu, několika hodinovou. Takže z tohoto pohledu bych možná doporučil českým turistům pozajímat se o konkrétní situaci na cestě těsně před odjezdem a nebo případně využít některou ze slovinských aplikací, které nabízejí právě v reálném čase možnost zjistit, jak vypadá dopravní situace. To může být třeba promet.si nebo aplikace pro mobilní telefony Dars Traffic.
A možná ještě složitější by to mohlo být pro české občany, kteří by se chtěli ve Slovinsku zdržet. Mají dokládat, že v posledních 5 dnech pobývali v zemi zařazené na takzvaném zeleném seznamu. A podle českého ministerstva zahraničí ale zatím Slovinci neupřesnili, jak tuhle věc mají turisté prokazovat. Takže platí pořád to doporučení českého ministerstva schovávat si účtenky z restaurací, z obchodů a podobně?
Určitě, to je rozhodně nejsludnější způsob. Stačí pravděpodobně taky účtenky z čerpacích stanic, které, že když turisté jedou pravděpodobně autem, tak naberou benzín ještě v Česku, takže pravděpodobně taková účtenka bude stačit. Nicméně je dobré jich mít asi víc. Na druhou stranu je třeba říct, že policisté rozhodně nekomplikují a turisty zvěrně cestující na dovolenou nebudou nějak hluboce nebo těžce kontrolovat podle posledních zkušeností. Víceméně turisté čeští projíždějí úplně bez toho, aniž by se kdokoliv zajímal o to, kde předtím byli, jo, protože pravděpodobně jedou z České republiky. Tady v této souvislosti bych spíš doporučil opravdu se soustředit na mezinárodní přechody hraniční, protože na těch menších se vám právě může stát, že vás slovenští policisté nepustí dál právě s ohledem na to, že nemohou zkontrolovat různé věci, takže vás vždycky pravděpodobně usměrní na ten velký mezinárodní přechod. Takže z tohoto pohledu je lepší se na něj zrovna už usměrnit sám.
A registrujete v posledních letech větší zájem Čechů a Češek o slovinská letoviska, turistické destinace, nebo jednoznačně pořád přebíjí ten nejpopulárnější cíl letních dovolených chorvatský Jadran?
Tak Češi jsou známí jako aktivní turisté, kteří rádi na dovolené nejenom leží, ale také podnikají různé aktivity, jako ježdění na kole a podobně. Takže z tohoto důvodu jim má Slovinsko co nabídnout a rozhodně počty českých turistů tady ve Slovinsku rostou. Je tady opravdu spousta destinací, na kterých se vlastně scházejí už i tradičně třeba české skupiny, rodiny a podobně. Takže rozhodně ten zájem Čechů o Slovinsko v posledních letech výrazně roste.
Dodává ze slovinské metropole publicista Michal Lamprecht. Děkuji vám. Naschranou.
Taky děkuji. Naschranou.
Česko včera poprvé v tomto roce zažilo takzvaný supertropický den, kdy teploty přesáhly 35 stupňů Celsia. A stejný scénář se podle všeho může zopakovat i dnes. A protože je letos díky vydatným jarním dešťům většina řek splavná, je to ideální koktejl k nalodění na kánoji, raft nebo kajak, což řada vodáků využila. Půjčovny a kempy hlásí zvýšený zájem klientů nejvíc na červnové soboty a státní svátky na začátku července. My zveme do vysílání předsedu sdružení půjčoven lodí a kempů na Vltavě Radka Šťovíčka. Dobré poledne.
Dobré dopoledne.
Vy jste dnes ráno také vyplul, tak jakou trasu jedete a na co jste po cestě narazil? Já doufám, že ne na nějaký kámen.
Tak v našem případě my vyplouváme na vorech, na vyhlídkových plavidlech, které plují okolo Českého Krumlova, takže vlastně mapujeme, ukazujeme část řeky Vltavy, která protéká klenotem jižních Čech a myslím si, že jak jsem slyšel, dostatek vody na Vltavě je, takže si vodáci, kteří jezdí naopak na kanoích, raftech, kajacích, dnes i paddleboardech, si Vltavu užívají.
No, my máme ve zvyku s kolegy jezdit v létě na různých úsecích od Vyššího Brodu do Borušova a často se tam tvořily dlouhé fronty před jezy. Děje se tak částečně už teď, vlastně ještě před začátkem hlavní sezóny?
Včera ta opravdu teplá sobota vyhnala, jak by se dalo říct, na vodu řadu zájemců o splouvání řeky a myslím, že jsme zaznamenali první takový víkend, kdy na řece bylo skutečně hodně lodí, ale dostatečně se rozptýlili na té řece, takže nedocházelo k tomu, že by při splouvání šlajsen na jezech se tvořily nějaké fronty. To znamená, celý ten tok byl plynule splavný a nikde nedocházelo ke zdržení.
A kdybyste to měl srovnat s těmi dalšími lety, je ten zájem o půjčování lodí a ubytování v kempech větší než třeba loni touhle dobou?
Nemůžeme dělat závěry ze sezóny, které byly ovlivněny tím, že se bohužel museli řídit půjčovny i klienti opatřeními vlády. To znamená, že na jednu stranu ubyli klienti, kteří navštěvovali Krumlov a obvykle ty destinace okolo řeky Vltavy na jednodenní několika hodinové splouvání, ale co se týče těch splouvání vícedenních, tak tady bych řekl, že se ten standard těch návštěvníků, co se týče počtu, drží na stejném čísle. Ta čísla jsou ve porovnání s těmi ostatními sezonami trošku nižší, než třeba byly roky 2012-2018. Takže Vltava je v dnešní době řekou, je hodně vodáků, ale není to takové, jako to bývalo před pár lety.
A kdo jezdí nejčastěji na vodu? My jsme byli ve čtvrtek se synem na Sázavě a potkali jsme tam převážně seniory a školní výpravy.
No, co se týče školních výprav, tak na Vltavě je velký úbytek tady těchto skupin, protože samozřejmě školy jsou ovlivněny opatřeními, které byly spojeny s covidovým vlastně karanténou, ale ta škála těch vodáků je opravdu široká, takže jezdí mladí, dvojce, jezdí rodiny hodně a samozřejmě jezdí skupiny zájmové. To jsou takoví vodáci, kteří se pravidelně na řeky a konkrétně třeba i na Vltavu vracejí. A já si myslím, že v současném stavu ta Vltava nabízí opravdu maximum dobrých služeb, řekl bych výborných a jak jsem říkal, není ten zájem takový, jak byl dřív, takže doporučuji na Vltavu se vydat.
Tak to byl předseda sdružení půjčoven lodí a kempu na Vltavě Radek Šťovíček. Děkujeme a přejeme příjemný zbytek plavby. Naslyšenou.
Hezký den, děkujeme.
No a publicistika hlavních zpráv na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus se přesunuje, abych tak řekl, do suchého doku, tedy do webového archivu našich stanic, odkud si kdykoliv můžete vytáhnout. Kdybyste si chtěli osvěžit obsah pořadu, třeba na výletě, kde nebude signál, tak stačí si ji stáhnout přes aplikaci Můj rozhlas, stejně jako další pořady Českého rozhlasu, anebo můžete vyrazit i do jiných vod na portál i rozhlas.cz, kde jsou k nahlédnutí články třeba pod titulkem Hrozí to všude ve světě, kde je starý beton, říká mluvčí dálnic k popraskané D35. Tomáš Pavlíček vám děkuje, přeji vám klidné odpoledne.